Jesus Christ, His Son.
Yesu Kriste n'wana wa xona nakona u hunyikile swilo hinkwaswo mahala eka Kriste. Ha khensa ha wena hosi timfanelo leti u nga hinyika tona hi gandzelo lerikulu ra le henhla leri Yesu a hinyikeke exihambanweni leswaku ri hi rivalela ni ku hi tlherisela eka xinakulobye ni ku tsakeriwa hi wena.
That it reconciled us back into fellowship and to favor with thee that
leswaku hi nga hava ni ku chaveleleka loku hi ku tiva leswaku ku tsariwile loko mi tshama eka mina ni marito ya mina ma tshama eka n'wina mi nga ha kombela leswi mi swi lavaka nakona mi ta endleriwela swona. Sweswi ha swi khensa leswi ni ku khongela leswaku u ta hi nyika ripfumelo ra ku swi pfumela hinkwaswo leswi swi nga eka hina. Sweswi hi pfumeleri hi veka etlhelo hosi ku tikarhata hinkwako ka siku leri ku hlayiseka hinkwako ka vitomi lebyi eka ndlela hinkwayo kusuka eka goza ku ya eka mufundhisi leswaku ku hava nchumu emiehleketweni ya hina sweswi kambe hi languterile hi ku yingisa loku xiximeka ka moya lowo kwetsima ku va wu vulavula na hina leswaku hi nga hetisisa swin'wana swa kahle leswaku hi ku tiva swinene hi ku hlengeletana ka hina kun'we tanihi hosi hi ntiyisi leswaku hikokwalaho ka yini hi ta eka siku leri ro hisa. Vulavula na hina hi rito ra wena leri ri hanyaka nakona pfumelela rito leri ri hanyaka ri tshama eka hina ri xiwa na hina leswaku hi nga hava ni ku akeka ni xivumbeko ku nga ri eka misava kambe hi cinciwa hi ku pfuxetiwa ka mimoya ya hina eka xivumbeko xa n'wana wa Xikwembu.
Oh,
timbilu ta hina ta rhurhumela loko hi ehleketa nakona ntsako wu khulukisa mimoya ya hina ku tiva leswaku hi ta vitaniwa majaha ni tintombi ta Xikwembu. Hi yimile enon'weni wa ku vuya ka yena ra vumbirhi nakona matiko hinkwawo ni mimfumo hi yi veka ehansi ka mikondzo ya hina swilo hinkwaswo swa misava swa nyamalala kambe hi ri karhi hi tiva leswaku siku rin'wana u ta ta nakona u ta hi yisa eka mfumo lowu nga taka wu nga havi na makumu kumbe lowu wu nga taka wu nga tsekatsekisiwi nakona ku ehleketa leswaku sweswi hi fumiwa hi mfumo wolowo.
Oh
Xikwembu, yimbisa timbilu ta hina na tindleve namuntlha hi moya lowo kwetsima ku ya hi ku hlamba hi mati ya rito ha swi kombela hi vito ra yena ni ku kwetsima ka yena. Amen.
I wish to approach the subject this morning.
Ndzi tsakela ku tshinelela dyondzo mixo lowu tani hi loko ndzi ya eku vulavuleni hi swin'wana swo hambananyana loko ku ri ku ta va ni xikhongelo xo horisa vavabyi kambe hi tivisile leswaku makhadi ya xikhongelo ya phakiwa hi awara ya nhungu ku fikela hafu ku bile awara ya nhungu kumbe awara ya nkaye nakona ntsena bili u tile endlwini eka timinete tintsongo leti ti hundzeke nakona u teri hi ku tika ku na un'wana lahawani swi nga leswi a nga kalangi a phaka makhadi ya xikhongelo.
I thought of taking this text for
singa leswi ndzi ehleketa hi ku teka tsalwa leri hi ku lulamisa kereke nakona ndzi lava ku vulavula hi dyondzo leyi nge kereke leyi xisiweke hi misava. Ndzi tsakela ku hlaya sweswi eka buku ya vaavanyisi papila ra 16 ku sungula hi vhesi ya 10.
And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast
Samson, bona, unzi vungunyile, unzi byerile mavunwa, ndzi byeli sweswi, ndza ku khongela, leswi swi nga ku bohaka. Aku ka yena, loko ndzi nga bohiwa hi matimba, hi mapinda lamantshwa, lama nga siki tirhaka nchumu, ndzi nga tsana, ndzi kotisa vanhu van'wana.
Delilah therefore took new ropes and bound him.
Delilah ateka mapinda lamantshwa angu boha hawona. Aku ka yena va Filista hi lava Samson. Kambe vanhu a va ri kona va n'wi etlelele ndlwini leyi nga xikarhi kambe a tsemelela mapinda lama nge mavokweni ya yena ku kotisa ngotinyana.
And
kutani Delila aku ka Samson ku fika sweswi u ndzi vungunyile u ndzi byerile mavunwa ndzi byeli ke sweswi leswi nga ta ku boha a ku ka yena loko u nga luka miluko ya ntlhanu na mimbirhi ya misisi ya nhloko ya mina kun'we ni tingoti leti va lukaka ha tona kutani Delila a luka a yi tiyisa hi mhingu kutani a ku ka yena vafilista hi lava Samson kambe a pfuka vurhongweni a hlomula mhingu enhukwini kun'we ni ngoti Delila a ku ka yena u vurisa ku yini leswaku wa ndzi rhandza kasi mbilu ya wena a yi kona ka mina vona u ndzi vungunyile kanharhu kambe a wu se ndzi byela laha matimba ya wena lamakulu ya humaka kona kambe a wu se ndzi byela laha matimba ya wena lamakulu ya humaka kona kutani leswi nge a tshama a n'wi karhata hi marito ya yena hi masiku hinkwawo ni ku n'wi tinga mbilu ya Samson yi karhala ni ku yisa ku feni kutani a n'wi byela hinkwaswo leswi nge mbilwini ya yena a ku ka yena a ndzi se byeriwa nhloko hi ri karhi hikuva ndzi munaziriya wa xikwembu ka ha ri pfuka ndzi huma khwirini ra manana kambe loko ndzi byewuriwa matimba ya mina ma nga ndzi sukela ndzi nga tsana ndzi kotisa vanhu van'wana kutani Delila loko a vona leswaku u n'wi byerile hinkwaswo leswi nge mbilwini ya yena a rhuma ku ya vitana tihosi ta vafilista a ku tanani namuntlha hikuva u ndzi byerile hinkwaswo leswi nge mbilwini ya yena kutani tihosi ta vafilista ti tlhandlukela ka yena ti tamele mali kumbe ti tisa mali emavokweni ya yena ku te loko Delila a n'wi etlerisile matsolweni ya yena a vitana munhu ku ta n'wi tsemela miluko ya ntlhanu na mimbirhi na misisi ya nhloko ya yena nakona a sungula ku n'wi tsanisa matimba ya yena ma n'wi sukela a ku ka yena vafilista hi lava Samson kutani a pfuka vurhongweni bya yena a ku ndzi ta pona ku kotisa masiku ndzi tilamulela emavokweni ya vona kasi a nga swi tivi leswaku hosi yi n'wi fularhele
Now I wish to read for a text for this subject.
Sweswi ndzi tsakela ku hlaya. Tsalwa ra dyondzo leyi. Ri humaka ebukwini ya nhlavutelo, papila ra vumbirhi. Hi sungula hi verse ya vu 21 ku fika eka ya vu 23. Ndzi n'wi nyikile nkarhi wa ku hundzuka evuoswini bya yena, kambe a nga swi rhandzi ku hundzuka evuoswini bya yena. Vona, ndzi ta n'wi wisela esangwini. Kutani lava o sweneke na yena ndzi ta va nghenisa khombyeni lerikulu loko va nga hundzuki ku endleni ka vona ndzi ta dlaya vana va yena hi rifu kutani tikereke hinkwato ti ta tiva leswaku hi mina laha kambelaka swifunga ni timbilu ndzi hakela un'wana ni un'wana wa n'wina hi leswi ringanaka mintirho ya yena hosi yi nga ha engetela mikateko ya yona eku hlayiweni ka rito ra yona Samson ntirhisano wa kahle tanihi kereke u sungurile kusuka exineneni u sungurile kusukela exineneni u sungurile kusuka nakona u tivitanile wanuna wa matimba wa vurhena wu sungurile kahle ku tirhela hosi hi ku hlayisa marito ya yona ni ku endla ku lerisa ka yona nakona sweswo hi swin'wana swi fanaka na kereke yi sungurile ku yima ku ya emahlweni tanihi laha hi nga vulaka tanihi nhlamuselo ya misava yi sungurile hi nenge wa xinene yi sungurile ku hlayisa ku lerisa ka hosi nakona tanihiloko Samson a landzela hosi hosi yi tirhisile hi Samson tanihi xikwembu xi nga ha hlayisa un'wana ni un'wana ni ku tirhisa un'wana ni un'wana loyi a nga xi landzelaka tanihi laha ku nga mhaka ya xikwembu kambe loko hi hundzulukela etlhelo kule ni swilo swa xikwembu swi nga leswi xikwembu xi nga ka xi nga hi tirhisi loko hi ta famba hi nga ninginiki eka kulerisa ka Xikwembu loko hi ta tshama eka mapapila ya Bibele nakona hi gandzela kuya hi rito leri tsariweke hi n'wi gandzela hi moya ni ntiyiso wa rito swi nga leswi Xikwembu xi nga ha tirhisa un'wana ni un'wana un'we kambe loko va teka miehleketo yin'wana va yi veka etlhelo endzhaku ka swin'wana swi nga leswi Xikwembu xi nga ka xi nga tirhisi munhu yaloye swi nga leswi Samson u endla vuyimeri lebyi nga tshamisekangiki bya kereke ya namuntlha loko kereke yi sungula Xikwembu a xi tirhisa kereke eka kereke leyi fambeke hi mintirho endzhaku ka ku lerisa ka hosi ku hlayisa hinkwako ku avanyisa ka xona ni swiletelo swa xona ni ku endla hinkwako ku lerisa ka xona nakona Xikwembu a xi ri na kereke kambe xi tikomba swi ri tano lahaya ku ri ni ndhawu leyi tsaneke exikarhi ka kereke
Tsundzukani,
a hi le pikinikini kambe hi le rivaleni ra nyimpi vanhu vo tala va ehleketa sweswo leswaku loko va va vakreste leswaku sweswo hi swona hinkwaswo leswi va lavaka ku swi endla leswaku sweswo va swi tshamisisa xisweswo hi laha ku nga heriki tanihiloko va ri vakreste ni swin'wana ni swin'wana swi tata hi ku olova mi nga swi veki sweswo etinhlokweni ta n'wina tanihiloko ndzi va mukreste ku ya lwa lwana ku lwa lokunene ka ripfumelo ndzi va mukreste ku kumeka eka mintila ya nyimpi hi masocha ya vakreste nakona hi fanele hi leteriwa ni ku kurisiwa ni ku tiva hinkwaswo maendlelo ya nala ni ku tiva leswi ni nga ta ti tiyisisa xiswona ku tiva leswaku ndzi nga lwisa ku yini nyimpi nakona hi nga endla sweswo ntsena tanihiloko moya lowu kwetsima wu ta swi hlavutela eka hina hi nga ka hi nga teki leswi tiko rin'wana ri hi byelaka swona loko hi ya enyimpini miehleketo yin'wana ya vona kambe hi fanele ku teka miehleketo leyi yi nga ya hina hi ndlela leyi moya lowo kwetsima wu nga hi fambisaka ni miehleketo leyi yena a nga hi nyikaka yona hikuva hi yena mulerisi lonkulu wa nyimpi ya vakreste Samson u endlile hi swa kahle a ri wanuna wa kahle ku fikela laha a nga sungula ku sungula muxaka wa hi ta swi vitana tano vukahle lebyi nga riki bya nchumu hinkwako ku sukela laha a sungulaka ku fambela ekule ni tiko leri ri nga ra yena na kereke yi fambile kahle nakona hinkwaswo a swi ri kahle ku fikela laha va fambelaka ekule na tiko ra vona Samson u sungurile ku gangisa nakona a nga gangisi vanhwenyana va vaisrayele u sungurile ku gangisa vanhwenyana va vafilista nakona sweswo hi swin'wana leswi swi yelanaka ni leswi kereke yi swi endleke yi hlulekile ku rhandza lava va nga va yona yi fambele ekule yi landzelela lava va nga pfumeriki yi sungula ku gangisana ni lava va nga pfumeriki kwalaho hi laha hi endleke leswikulu nakona swin'wana swa swihoxo leswikulu hi loko kereke yi sungula ku endla swilo leswi nga lulamangiki yi sungurile ku hlayisa tanihi Samson khampani leyi hoxekeke Samson tanihiloko a ri eka khampani ya vanhu va hosi u endlile hinkwaswo swa kahle kambe loko a sungula ku gangisana ni khampani leyi hoxekeke swi nga leswi i kumekile a ri ekhombyeni nakona yeleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona na kereke Loko kereke yi landzelela hi ku xixima nakona siku rin'wana ni rin'wana endzhaku ka ku fambisiwa hi moya lowo kwetsima, Xikwembu xi va ketekisile nakona mahlori na masingita ni swihlamariso swi landzerile kereke. Kambe loko yi sungula ku hlayisa khampani leyi hoxekeke na misava, yi endlile xin'we xa leswi swi nyanyeke nakona xo sungula yi xi endleke, yi sungurile ku tikondletela, yi tshovelela xinakulobye exikarhi ka vapfumeri van'wana hikuva va kumile leswaku matiko ya tikondleterile. Kambe evhangeli leyi leyikulu a yi nyikiwanga tiko rin'we ntsena kumbe vanhu van'we, yi nyikiwile eka loyi a nga ta swi kota, mi n'wi pfumelela a ta, matiko hinkwawo, tinxaka, tindzimi na vanhu. Xikwembu a xi kalanga xi hi kunguhatela ku hi vekela mintila ya mindzelekano, kambe vavanuna va lavile ku va tano, va pimanisile kumbe ku swi encenyeta, va famba tanihileswi misava yi swi endlisaka xiswona, yi vula swilo leswi va swi endlaka, va endla ku humelela hi ndlela leyi va nga humelela ha yona. A hi nge swi koti ku humelela hi ku endla xin'wana ni xin'wana lexi misava yi swi endlaka, ntsena hi nga humelela tanihiloko hi landzelela swifaniso swa Xikwembu hi le ndzhaku hi ndlela ya xona ya ku endla swilo. Hi nga ka hi nga vitano hi ku landzelela maendlelo ya misava. Loko khampani ya tisigarete yi hlanganile ni ku humelela lokukulu hi thelevhixini ni ntlawa wa byalwa na thothotho va endlile ku humelela ka vona lokukulu hi ku hlanganyela ni thelevhixini, kwalaho a ku na sayini ya kereke yi nga endlaka ku humelela ka yona hi thelevhixini. Ku humelela ka kereke ku le kusuhi ni ku chumayela evhangeli ya matimba ya Xikwembu ni ku tirha ka moya. Hi nga ka hi nga vuli hikuva thelevhixini yeleyo yi endla leswi na leswi eka khampani ya sigarete ni tikhampani tin'wana. Hi hava matsalwa ku ringeta ku swi pimanyisa ni vanhu va vona. Nakona tanihiloko hi swi endla, hi nga va ni nhlayo yo tala ya vanhu, kambe sweswo a hi swona leswi Xikwembu xi hi xiximeleke leswaku hi swi endla. Ha ahleketa hikuva hi na mihlovo hinkwayo, hi ya hela ehenhla mihlangano leyikulu yi vangela swilo leswikulu swa mihlovo ku teka ndhawu, sweswo i ku humelela ha fa masiku hinkwawo emikondzweni ya hina hi ku vulavula ka ximoya. Loko hi yimisa 10 ra mamiliyoni yo tiya mixo lowu nakona moya lowo kwetsima a wu nga ri na hina, hi tirhile kahle ku yimisa 10 vo tiya hi moya lowo kwetsima eka hina. Hi nga ka hi nga swi pimanyisi na misava. Nakona nchumu wun'we wo sungula a ku ri leswaku kereke yi sungula ku tikondletela yona hi yoxe. Nhlangano wo sungula a ku ri kereke ya Catholic nakona yin'wana ku va kereke ya Lutheran. Loko va ta va va tikondleterile eka kereke ya Catholic ku yi endla nhlangano, siku rin'wana a ku ri ni ku rila vafilista hi lava Samson, hi loko Samson a tsama mapinda lawa a ya n'wi bohile ya kereke ya Catholic, hi loko Martin Luther a humelela ni nhlangano. Swi nga leswi va bohile kereke hi mapinda man'wana tanihi laha Delila a swi endleke. Nakona va sungurile ematshan'wini ya ku va ni vanhu lava va vitaniweke hi Xikwembu, vanhu lava va vitaniweke hi moya lowo kwetsima, kumbexani a va nga ti tivi na ti-ABC ta vona kambe a va tiva Kreste. Hi loko kereke yi va na xitayele na fexeni yo landzelela swipikara swa tipolitiki nakona va fanele va nyika swichumayeri swa vona digri ya vudokodela, un'wana na un'wana a fanele a va na dokodela ya swa Vukwembu. Rero a ku ri ripinda rin'wana ro boha kereke. Vavanuna va sukile va ya dyondza seminari yin'wana ni yin'wana yi ringetile ku humesa mudyondzisi wo antswa leswaku tikereke ta vona ti nga ha ti bumabumela. Mufundhisi wa hina i dokodela wa swa Vukwembu. nakona va endlile yini xana un'wana u ringetile ku va ni vutlhari ku tlula un'wana kambe sweswo a swi vuli nchumu emahlweni ka Xikwembu nakona a ku na xilaveko eka munhu ku ringeta ku teka rito ra vutlhari bya yena a tsakisa Xikwembu hi rona i manyala emahlweni ka Xikwembu u nga ka u nga tsakisi Xikwembu hi rito ra ntsakelo ni vutivi hikuva i rivengo eka Xikwembu ku vula matsalwa a nga ka a nga swi koti un'wana na un'wana u ringetile ku va ni vutivi hinkwabyo va tiva ntsena leswi va nga swi endlaka ni marito lawa va nga vulaka nakona ntsena ku va mbulavulo wa xipolitiki ematshan'wini ya ku kombetaka matimba hungu ra moya lowo kwetsima leri ri nyupelaka embilwini ya munhu ri kuma xidyoho va leteriwile eka ku vulavula ka xipolitiki nakona a hi swi lavi sweswo Paul i teri rito rita eka hina ku nga ri ntsena kumbe evhangeri eka rito ntsena kambe ku ya hi matimba ni ku humelela ka moya lowo kwetsima sweswo swi tisa evhangeli yi kombisa matimba ya moya lowo kwetsima kambe vanhu lava hinkwavo va ya eka tiseminari va dyondza tidyondzo letikulukumba leswi va nga ta yimisa xiswona emahlweni ka vanhu leswi va nga ta tikombisa xiswona vona leswi va nga ta ambarisa xiswona ni leswi va nga ta swi endlisa xiswona va nga ka va nga tirhisi mbulavulo lowu hoxekeke sweswi sweswo swi enerile eka mbulavulo wa xipolitiki kambe a hi le ndzhaku ka marito ya viloyi bya munhu Paul u teri evhangeli leyi ndzi yi chumayelaka a yi tisanga xiswona sweswo kambe yi tile hi ku pfuxetiwa ka moya lowo kwetsima ni matimba ya ku kombisa a yi kalanga yi ta hi xivumbeko xa kahle xa mbulavulo leswaku vutlhari bya n'wina byi ta va tano kumbe ku tshemba ka n'wina ku ta va eka vutlhari bya munhu kambe yi ta hi ku kombisa ka matimba ya Kreste la pfukeke yeleyo hi yona evhangeli ku n'wi tiva eka matimba ya ku pfuka ka yena ekufeni un'wana na un'wana u ehleketa leswaku u tlharihile ku antswa ku tlula vanhu van'wana denomination yin'wana na yin'wana va methodist va ta ku hi na vanhu vo tlhariha ngopfu va baptist va ta ku na church of christ na tin'wana hinkwavo ka vona hina hi tintlhari hina vanhu va hina a hi pfumeleri munhu ntsena a ya a ya chumayela evhangeli kambe va va yimisa hi mavoko oho Xikwembu vona ni tintswalo va va yimisa hi ku makhoma hi voko loko va ri nchumu ni dyondzo yin'wana ya vona swi nga leswi va vekela ekerekeni Xikwembu xi nga ka xi nga n'wi khumbi hi ndlela yin'wana ndzi lava un'wana ku ndzi chumayilela loyi a nga khomiwa hi voko a yimisiwa hi moya lowo kwetsima Xikwembu xi yimisile ku nga ri ku yimisiwa hi munhu kumbe hi denomination vutivi hinkwabyo va ri o hi tiva hinkwaswo ha rona ku ve ni van'wani va vona a va yi tivi na alfabet ya moya lowo kwetsima va wu tsan'wa swi ndzi tsundzuxa hi xibukwana xin'wana ndzi nga xi hlaya siku rin'wana ecalifornia kwalomu ka 10 ra malembe lawa ya hundzeke ndzi swi tekile eka xitolo xa khale xa tibuku ndzi rivarile leswaku mutsari a ri mani ntsena xibukwani xa 10 ra tipeni kambe a xi ri na swin'wana swa kahle leswi swi twakalaka hambileswi a xi tikomba xi ri na mafenya ni vuxisi kambe ndzi kumile xin'wana eka xona laha a swi twakala tanihi Xikwembu eka mina nakona xin'we xa xitori lexintsongo xi sungurile tanihi leswi mixo wun'wana eka pani ra kahle ra huku a ku ri na muoxi lontsongo loyi a ehleketa leswaku u na vutivi hinkwabyo lahaya lebyi a byi fanela byi tiviwa swi nga leswi u haherile ehenhla ka bokisi a ba bile ku lwisana na bokisi ku ringana ka 4 kumbe ka 5 a hoxa xitsokwani xa yena endzhaku a ringa tanihiloko u nga se tshama u twa muoxi a ringa nakona van'wana u kokile rinoko ra vona hiloko a ku vavasati na vavanuna va pani leri ra huku ndzi tsakela ku vulavula na n'wina mixo lowu hinkwawo eka nongonoko wun'wana lowukulu wa dyondzo lowu ntsena hi nga wu kunguhata a ku ndzi lavile vutivi byo tala eku dyondzeni ka mina tanihiloko a koke tinghilasi ta yena letintsongo eka bili ya yena hi loko a ku ndzi kunguhatile leswaku hina tihuku hi nga ti antswisa hina hi hexe hi ku engetela vutivi swi nga leswi ndzi nga ha mi byela leswaku kwihi loko hi nga tsela hi tirha eka pani rin'wana kumbe goji hi ta kuma vhitamini yin'wana leyi nga hi endlaka hi ringa ku antswa hi va ni tisiva leto saseka ngopfu nakona ndzi nga ha mi byela leswi hi nga ta ti antswisisa xiswona hina hi tindlela to tala to hambana nakona swikukwana leswintsongo ni swifefo swa swona leswintsongo swo tshuka ntsena swa nkekela swi ku a hi yena murhandziwa nakona nkarhi wun'wana va n'wi amukela a va muoxi laha tlhariheke u ndzi tsundzuxa hi swichumayeri swa seminara lahawani tanihi munhu laha tlhariheke a ku na xilaveko eka hina ku nembelela hinkwako ni vunyingi bya tihuku hinkwerhu hi fanele ku famba na yena kambe loko na kulori loyi lontsongo a nga se heta mbulavulo wa yena a ku ri na xihukwana xin'wana lexi a xi nga ri na tona tisiva teto to tlhariha xi ta hi ku tsutsuma xi huma rivaleni ra tihuku xi ku vafana yimaninyana ntsena ndzi twile hungu ro hetelela eka radio tihuku ti ta va mune wa tipeni eka pondzo hinkwerhu hi ya eku xidyiweni mindzuku xana vutivi bya n'wina bya kahle byi ta ya byi ya endla yini makwerhu hinkwabyo vutivi lebyi hi nga byi hlayisaka xana byi endla yini swa kahle hi na mikondzo ya ntsevu ya thyaka hinkwerhu hafa hi ti-inci nakona hi timinete vutivi bya hina a byi vuli nchumu hi lava ku n'wi tiva kambe va endla sweswo tanihi laha a ndzi ri eku kombiseni nkarhi wun'wana lowu hundzeke hi xinyanyana lexintsongo nakona a xi ehleta leswaku xi tiva vutivi hinkwabyo lebyi byi lavaka ku tiviwa nakona a xi tiva ngopfu leswaku a nga ha byela hinkwavo ka vona xinyanyana hi munhu swi nga leswi xi aherile eka hoko ya xona xi sungula ku vulavula hi munhu leswi a va tivisaka xiswona hinkwavo nakona xikan'wekan'we miprofesa kusuka ePorto u fambile a sungula ku vulavula hi swin'wana swa le henhla swa marito lama ya pholichiweke eka yena nakona na kulori lontsongo u sungurile ku tipfinyinga mahlo a hundzuluxa nhloko ya yena sweswi u na mahlo a nga ha vona muprofesa a ri ni tindleve leswaku a nga ha n'wi twa kambe hakunene a nga tivi leswi a vulavula hi swona hikokwalaho ka yini a ri ni byongo bya le xihlaleni u va ntsena byongo bya xinyanyana sweswo hi swona hinkwaswo leswi a ri na swona a nga ri na byongo bya vumunhu swi nga leswi a nga ta ehleketa tanihi vanhu kutani hambi ku ri munhu a nga ehlekete tanihi xikwembu i munhu ni hinkwabyo vutivi bya misava a bya ha ri byongo bya xihlala
you just hurt yourself with it
hinkwaswo leswi u swi endlaka ntsena wo tivavisa wena hi wexe ha swona u fanele u va ni miehleketo ya kreste xivangelo xa vanhu ku va va ya joyina mihlangano ni ku cinca ku tlhavulana ematshan'wini ya ku tswarisa lokuntshwa va ringeta ku tsemekanya ku tswariwa lokuntshwa a va lavi ku tswariwa lokuntshwa nakona va xi tiva ha swi dyondzisa ebibeleni swi nga leswi va lava ku cincela xin'wana eka swona nakona vanhu va pentecostal va ntsene tanihiloko va nga ri kahle va ringeta ku cinca swin'wana va swi lava hi ntlawa swi ta va ntsene hi xitlawa hi ta tlhavulana hi joyina na kereke nakona hi haxiwa kumbe hi khuvuriwa kumbe swin'wana va chava hi ku tswariwa lokuntshwa nkarhi wun'wana ndzi pfumelela leswaku Branham Tabernacle ya swi chava sweswi hinkwerhu ha swi tiva leswaku ku tswariwa a ndzi na mhaka leswaku swi le kwihi kumbe kwihi yini ha swona i thyaka loko n'wana a tswariwile eka swiphamba leswi tlhandlekeleneke ehenhla ka rikhwara kumbe ekamareni ro tshukanyana leri ri khavisiweke exibedhlele i thyaka hi ndlela yin'wana ku tswariwa ka role, ku tswariwa ka xin'wana na xin'wana i thyaka. Nakona ku tswariwa lokuntshwa a hi nchumu ku tlula thyaka. Kambe vanhu va khomelela swinene, kambe hi ta ya emahlweni laha va tshavulanaka. Hi ta ya emahlweni laha va nga ta ka va nga vulavuleli ehenhla ni ku rila, ni ku ba eka altari ni ku rila. U lava ku va munhu ngopfu. Leswi hi swi lavaka i ku tswariwa ni ku fa. Sweswo swi tisa vutomi. Mbewu tapula ra khale, mbewu ya tapula. U teka tapula lero u ri veka ehansi emisaveni ku fikela laha u vaka na matapula mantshwa. Tapula lero ra khale ri fanele ku bola ku sungula. Mphoho wu nga ka wu nga humesi vutomi lebyintshwa ku fikela laha wu bolaka ku sungula. Nakona wanuna kumbe wasati a nga ka a nga vi na ku tswariwa lokuntshwa ku fikela laha vutlhari bya vona ni ku vona swi bolaka, swi fa, swi fela ehandle ka altari. Ni ku tlhava mukhosi swi kumeka swi thyakile hinkwaswo. U ya endhawini leyi xinaka swi humaka eka kholoro ya wena. Nakona u tswariwile ra vumbirhi hi moya wa Xikwembu. A ndzi ta mhaka loko u ba huwa u vulavula hi tindzimi, u tlulela ehenhla na le hansi i buba tanihi huku loko yi tsemiwe nhloko. U tisa vitomi byintshwa. Kambe hi cincile swin'wana eka swona. Hi lava ndlela ya xintlawa hakunene. Siku rin'wana hi ravuntlhanu mina na nsati a hi ya exitolo. A ndzi vule ritsaningo eka leswi, kambe tanihi laha a hi famba hi xitarata a ndzi tshamela ro hundzuluxela nhloko ya mina eka ndlela yin'wana ku ya eka yin'wana vavasati lava va nga ambalangiki. Ndzi tshembisile Xikwembu leswaku loko ndza ha ri munhu loyi nga voniki, loko xi nga ndzi horisa mahlo ya mina a ndzi ta languta swilo leswi swi nga swa kahle. Nakona ndzi tshikile ku nembelela ka xihambano lexitsongo emovheni wa mina. Loko ndzi vona swo fana ni sweswo ndzi langutile exihambanweni ndzi ku, o Xikwembu, kwalaho i xichavelo xa mina tanihi laha ndzi languteke exihambanweni. Ndzi vonile vavasati lava meda u teri a hi kalanga hi vona wasati na un'we loyi a ambeleke xikete namuntlha. Hi loko a ku, Bill, languta wasati yaloyo lahaya ni swibantani leswi ku rhendzeleke hi miri wa yena. A ku u vula leswaku wasati yaloye a nga swi tivi leswaku sweswo swi hoxekile xana. A ku loko ku ri a nga swi tivi leswaku swi hoxekile swi nga leswi u humile eka miehleketo ya yena leyinene. Ni ku yimanyana murhandziwa, hi yena muAmerika, u endla tanihi leswi maAmerika ya swi endlaka. Ndzi ku a ndzi ri eFinland ku nga ri khale ngopfu, xiluva xa mbilu yanga. Ndzi vutisisile wanuna lahaya loyi a ndzi tshamisa ehansi, dokodela Manine. Nakona a hi ya eku hlambeni loko ku tengeke leswi swi vitaniwaka xixambu. Va mi nghenisa va chela mati yo hisa kumbe mati eka maribye lawa ya hisaka. Nakona ntsena swi ta mi julukisa. Hi loko va mi endla mi tlula mati ya ayisi mi tlhela mi huma. Swi nga leswi u titeka wena hi wexe u ya ekamareni. Nakona ku na vaongori lahaya vavasati lava va ridimbaka vavanuna, nakona va nga ambalanga va tlheriseriwela endzhaku eka phulu. Ndzi nga ka ndzi nga ngheni hi loko ndzi ku, dokodela Manine, sweswo swi hoxekile. A ku swi kahle mufundhisi Branham, sweswo swi hoxekile. Swi nga leswi vadokodela va Amerika lava va hluvulaka wasati a sala a nga ambalanga va n'wi pavalarisa lahaya ehenhla ka tafula va kambela xirho xa rimbewu lexi a nga na xona. Vona ke vaongori va n'wina exibedhlele, vona ke ndzi ku ndzi rivaleli makwerhu Manine. Manine u na ntiyiso. Xana i yini xana? Yo ba mikhuva. Loko ndzi ri a Paris hi ku tika ndzi nga swi pfumela leswaku swi hambukela havumbirhi vavanuna ni vavasati i swin'we. Ndzi nga ka ndzi nga swi twisisi leswaku tikamara to wisela eka tona a ti ri etlhelo ka xitarata havumbirhi ta xinuna ni ta xisati. Ndzi nga ka ndzi nga swi pfumeli leswaku loko vavasati va ya ebichini ku ya khida jaha ni xiluva xa rona xa mbilu a vona tikamara to ambalela kona ntsena va hluvula swiambalo swa vona ku fikela eka xiambalo xo hetelela kutani va hundzuluxa mihlana ya vona va boha a xibantani nyana va ya eku khideni kambe swi ta a va na mhaka na swona yo va mikhuva ya le France eAfrika vavasati na vavanuna lavatsongo ni lavakulu a va na swiambalo eka hinkwaswo va famba erivaleni a va kalangi va swi tiva leswaku tikamara to wisela kona a ku ri yini kumbe swin'wana kumbe u nga fambi emahlweni ka van'wana kambe a va tivi ku hambana a va tivi ku hambana kambe ematiko ya tinxaka kambe ndzi ku murhandziwa hi hambanile hi huma eka tiko rin'wana hi vaendzi ni valuveri lahawani sweswo hi swona swi endlaka swilo leswi swi languteka swi hoxekile tanihi laha bibele yi nga tiri vona lava va nga tivulela sweswo va koxa va kombeta leswaku hi vona vaendzi ni valuveri va langutele doroba leri nga tata wanuna kumbe wasati eItaly eFrance eAfrika eka tiko rin'wana na rin'wana loyi a nga tshama a tswariwa ra vumbirhi hi moya lowo kwetsima a nga endli swilo leswi a va ambali swiambalo leswi a vona maendlelo yalawa hikuva i va tiko rin'wana laha mufumi ni muendli ku nga Xikwembu hi huma etilweni moya lowu nga eka n'wina wu nyanyurisa vutomi bya n'wina loko u ri muamerika u ta endla tanihileswi vaamerika va swi endlaka loko u ri mufrench u ta endla hi laha vafrench va endlaka ha kona nakona u sandza van'wana kambe loko u ri wa Xikwembu u ta endla hi ndlela leyi va endlisaka xiswona etilweni hikuva moya wa wena wu huma ehenhla nakona wona wa ku lawula swin'wana swintsongo u nga ha swi langutaka ematsalweni eka lava va languteleke doroba lerintshwa va vile na maendlelo lawa ya hambaneke va tivurile leswaku hi vona vaendzi ni valuveri kambe hi tlhelo ra Kayini va tsutsumela ekule na vugwinihi kambe vakreste i vaendzi ni valuveri lava tsutsumelaka ekule a vona le kaya mugwinihi i munhu la chavisaka kambe muendzeri hi swin'wana swa xiviri nakona kusuka eka tiko ra xiviri eka tiko rin'wana u ringeta ku kuma ndlela ya yena yo ya ekaya a ti hlamuseta hi ku hanya ka yena leswaku u na swin'wana leswi swi humaka eka tiko rin'wana sweswo hi swona xivangelo kambe vanhu lava hambiswiritano lava va endlaka leswi vanhu lava va ambalaka swilo leswi nge ndzi mi byela eAfrika-Dzonga loko ndzi vonile layini ya 30,000 wa vahedeni va nga ambalanga va aka ndhawu va nkumba wun'we 16 vanhwenyani va 21 wa malembe hi vukhale vafana va nga ri na swiambalo leswi rhunguweke ku fana va yimela haya na ridaka eswikandzeni swa vona ni ku tipendapenda marhambu etinhompfini ta vona ni switina leswi vatliweke swi tsikinyaka etindleveni ta vona ni marhambu ya vumunhu kumbe marhambu man'wana emisisini ya vona meno ya swiharhi ya nembelela eka vona va nga ambalanga tanihiloko va ta emisaveni nakona va nga ri eku swi tiveni kambe loko va ta va va amukerile kreste va wa hi swikandza swa vona va amukela moya lowu kwetsima va yimile va khondla mavoko ya vona ku pfala tingana ku ya fika emaveleni ya vona tanihi laha va nga ya ku ya kuma swiambalo swo ambala hikokwalaho ka yini va vile vaendzi ni valuveri eka misava leyi halleluya a va ri ekule na xona ina nkulukumba oh ina vanhu lava va ti vitana vakreste va nghena tikereke va fambela ekule va ku hi va methodist hi va baptist hi va mapentecostals hi va seventh day adventist hi leswi sweswo ni swin'wana sweswo a swi na nchumu leswi swi nga swi endlaka ha swona moya wa n'wina vutomi lebyi nga eka n'wina wa nyanyula ni ku vula leswi mi nga xiswona yesu u te ri hi mihandzu ya vona mi ta va tiva kereke yi vile tanihi israyele xo sungula va vonile matiko ya vahedeni loko va ri na hosi xikwembu a ku ri hosi ya vona nakona va vonile matiko ya vahedeni loko ya ri na tihosi swi nga leswi va lavile ku endla tanihi matiko ya vahedeni va ti xavele hosi leyi nga ya vona Tani loko ba swi endlile va kumekile va ri ekhombyeni katsongo ri sungurile ku nghena hi ku ntsongo misava yi sungurile ku rheta rheta eka vona eku heteleleni ri heteleleni ri ra eka Akabu hosi yin'wana yi ta ntsena hi ku ri tshunelela nyana ku ri tshunelela nyana eku heteleleni ri kamulutile vutomi byi huma eka vona nakona lahaya va fambile nakona loko hosi ya xiviri yi ta a va yi tivanga walawo i nchumu wun'we ni lowu kereke yi wu endleke yi swi tekerile lahawani mikona yi tekerile tipolotiki tidyondzo yi tekerile mihlangano evanhwini tikereke letikulu swichumayeri swa le henhla swo fafata nakona loko hosi ya xiviri yi ta a va yi tivi nakona ve le ku vambeni ka moya lowo kwetsima lowu wu fanaka lowu ku nga hosi ya vona a va yi tivi kambe va yi hleka va tlhela va yi endla mafenya tanihi vayuda va swi endleleke mesiya wa vona kereke yi endlela mesiya wa yona hi ndlela leyi fanaka a va swi tivi a va na ku vona ka ximoya hikuva va le ka leswi swi endliwaka hi mahlo ya vona ni leswi va swi vonaka miako leyikulu va ringeta ku yi pimanisa na misava a hi le ku khongeteleni ku khongetela ka ku pimanisa na misava hi khongeteriwile hikuva hi titsongahata hina hi hexe nakona xin'we i vunyingi eka Xikwembu nakona namuntlha eka evhangeri ya ku horisa ehandle emasin'wini ku na mphikizano wolowo va phikizani un'wana u ri kambe a ku khensiwe Xikwembu ndzi na magidi yo tala ndzi na nhlengeletano leyikulu ku tlula leyi u nga na yona ku hambana ku le kwihi eka sweswo hina yin'we kumbe miliyoni yin'we hi kwihi ku hambana loko ku swi endlaka
xana
hi na ntiyiso eka Xikwembu hi na ntiyiso eka rito ra xona xana hi yima eka ku ringetiwa hi moya lowo kwetsima swi ntiyiso walowo hi wona nchumu lowukulu kambe ha xavelela loko swi ta ehenhleni ka bibele vunyingi bya vanhu va hina va pentekosta ehenhleni ka rimitsu ra tidyondzo ta bibele leyi ku xavelela a ndzi lavi ku mi vavisa ndzi le kerekeni leyi nga ya mina nakona ndza titwa leswaku ndzi nga endla ntsena leswi ekerekeni ya mina hikuva ndzi mi chumayelela evhangeri kambe ku na khume ra magidi ra swichumayeri swa pentekosta swi tivaka leswaku a ku na nchumu wo fanani walowo ebibeleni tanihi ku khuvula hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima ndzi tlhotlha va bixopo lavakulu kumbe un'wana na un'wana ku ndzi komba laha un'wana a nga tshama a khuvula hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima kambe va xavelela hikuva mihlangano yi endle tano ku hava na munhu na un'we eka testamente leyintshwa ni ku ringana mazana ya nharhu wa malembe endzhaku ka sweswo hi matimu kambe laha a ku ri ku khuvula hi vito ra Yesu Kreste xana i yini nhlangano walowo wu swi endlile wu xavelela nakona namuntlha va tekile vatirhi va le xitarateni va va susa exitarateni va humesile tamborini ekerekeni va hlongorile ku kwetsima hinkwako ekerekeni va va ni machumayelelo ya tiseminari xifefi xa muoxi lexintsongo xa khale xichumayela ku pholicha hinkwako evanhwini ni vavasati va vona va ambala swo koma ni swiambalo leswo vevuka va nga na swona ni vavanuna va dzaha tisigarete ni ku bindzurisa ni ku hlamusela mafenya lama ya thyakeke i tingana emahlweni ka Xikwembu ndza swi tiva sweswo swa tika kambe i nkarhi un'wana u vule swin'wana a xavelela a nghenisa maendlelo ya misava a ndzi ta mhaka loko ndzi yima ndzi ri ndzexe ni nga ri na munhu kambe Xikwembu ntsena ndzi ta chumayela ntiyiso wa bibele ya Xikwembu ndzi yima hi wona loko ndzi fa ndzi ta va ndza ha yima hi ntiyiso hakunene hi lava ntiyiso ndzi ta pima ku nga ri ku ya hi kereke kambe ku ya hi rito ra Xikwembu ndzi lava ku pima kambe Delila mikale mi swi xiyisisa a swi tiva leswaku Samson u na matimba nakona a nga ku tivanga laha ku nga na matimba kona a nga ta swi kota ku vula laha matimba ya nga kona kambe a ku ri na matimba man'wana lamakulu lawa Samson a ri na wona nakona u lavile ku makuma nakona tanihi Delila a tshamela ro gangisa Samson hiku saseka ka yena o leswi a ambarisa xiswona a xikoka mahlo nakona a famba emahlweni ka yena nakona a tivona tanihi lava ntsongo va siku leri ni ku ya emahlweni nakona ni ku endla ntsena tanihi xin'wana swa un'wana a vungunya hi ku hluvula ku ringeta ku ti gangisela Samson.
That's the same thing the world's done to the church.
Walowo nchumu wun'we ni lowu misava yi wu endleleke kereke. Sweswi hi makwihi matimba ya wena? Kambe loko hi nga ti kondletela, sweswo swi ta tshova matimba. Kereke ya Catholic yi swi endlile. Kambe vafiliste hi lava Samson, hi loko Luther a humelela. Hi loko va ti kondletela nakambe, loko ndzi nga bohiwa hi mapinda lamantshwa ndzi nga tsana swi nga leswi va swi endlile. Vafiliste hi lava Samson. Ku humelerile yini? Wesley u humile a tsama mapinda. Sweswi u ndzi xisile nkarhi wo leha. Xana a wu swi tivi leswaku ndza ku rhandza Samson? Swi kahle, ndzi byele ntiyiso lowu wu nga embilwini ya wena. Swi kahle, ndzi bohi hi ripinda rin'wana. Swi kahle, sweswi hi ta swi endla sweswo. Xana i yini sweswo? Lero i ripinda ra xidenomination. Mi ndzi pfumelela ku ntshunxeka leswaku a ndzi na denomination. Swi nga leswi ta ni byela. Mi ta va ni ku tsemeka ka mina. Swi nga leswi ku huma mapentecostals. Makwihi matimba ya wena vafilista hi lava? Hi loko a tsama mapinda nakambe. Kambe swi nga leswi ku humelerile yini? Yi na mapentecostals, vadokodela va matimba eka vafundhisi va vona, vanhu van'wana lavakulu. Ntsena va na swikolo swo tala ni magandzelo tanihi ma-methodist kumbe ma-baptist kumbe byin'wana bya vunyingi bya vona va nga na byona. Famba u ya ekerekeni nakona a wu nge ti amen ntsena tanihi hi ku titimela tanihi ntlawa wa ti-eskimos e-North Pole ku titimela hi ku hambana. Nakona sweswi vafilista hi lava Samson, vafilista hi lava Amerika. Wu kwihi moya walowo wa vun'we? Byi kwihi vun'we bya vapentecosta xa va Assemblies of God na United na Church of God na leyi yeleyo yin'wana yin'wana na yin'wana na dyondzo leyi hambaneke leyi yin'wana na sweswo na leyi yin'wana na sweswo. Hi tsemelelekile ku fikela laha mi nga yaka edorobeni ku ya khoma mpfuxelelo loko kereke yin'we yi wu seketela vunyingi bya vona byi nga yi. Makhomonisi hi lava Amerika, matimba ya hina makwihi? Ku kwetsimaka hina ha ku kwihi? Xana i yini? Hikuva hi fambile endzhaku ka vutlhari bya munhu ematshan'wini ya matimba ya Xikwembu. Hikokwalaho ka yini va na swichumayelo swa hina ni swilo leswi swi tiyeke swi tlhela swi khomelela ku fikela laha va hi kondletelaka ku fikela laha hi khomelelaka ngopfu ni ku nonohwisa tinhamu ku fikela laha vanhu mi nga ha va ti ku huwelela ekerekeni nakambe. A mi ti munhu a rila? Ntlawa wa lava va nga na gome wu vekiwile etshakwini, a ka ha ri ni ku kwetsima ekerekeni. Leswi hi swi endlaka hinkwerhu i ku tshama endzhaku ntsena tanihi ku tiyisisa tanihi laha hi nga swi endlaka. A hi ntshunxekanga, hi bohiwile. Javulosi na madimona ya yena ya ximanguva lawa ma bohile kereke ya Xikwembu lexi hanyaka. Sweswo hi swona. A ka ha ri na matimba ekerekeni, a ka ha ri na ntshunxeko, vanhu va khomelerile ni ku nonowa. Hikokwalaho ka yini Xikwembu xi nga ha ta exikarhini ka vanhu va pentecosta xi kombeta leswaku hi xona Xikwembu ni ku kombisa masingita ya xona ya ku pfuka ka xona? A swi va ninginisi hambi ku ri ku va ninginisa wa kwetsima. Hikokwalaho ka yini i tingana ndzi fambile ku tsemekanya tiko? Xikwembu xi le ku tirheni xi endla masingita nakona vanhu va tshama na kona, kambe ndza vhumba hinkwaswo swi lulamile. O ndza swi tiva swi nga endliwa. A swi talanga swi va tsekatsekisa. Hikokwalaho ka yini va bohiwile hi Delila misava va khiniwile? Sweswi hambi swi ri tano va na vona eka ku va boha eka confederation. Vafilista hi lava Samson, u ta ya u ya endla yini ha swona? O hina ti-denomination letikulu hakunene, hi na timembara to tala ku tlula leti hi nga tshama hi va na tona, kambe wu kwihi moya? Wu kwihi moya lowo kwetsima? Sweswo hi leswi Javulosi a swi endleke. I gangisile kereke, a tshamela ro gangisa kereke, i tshamela ro gangisa kereke. Tanani eka mina ndzi ta mi nyika tabernakele ya kahle leyikulu lahawani loko ntsena mi endla leswi. loko minga tshika xichumayeri xesho xa xihoxo mi nga na xona mi kuma munhu dokodela wa matimba loyi a nga na vutiti byin'wana hi ta aka kereke ya kahle ya ntlawa nakona hi ta fana na vona hinkwavo nyumani ka swa antswa ku va ni munhu loyi a nga tiviki ku kha kofi eka tinyawa kambe u tatiwile hi moya loko kwetsima sweswo a hi ku xavelela i matimba ya xikwembu kambe yi na swona o xi naka ku fikela laha mukwetsimi wa xisiwana a nga tshovaka eka nhlengeletano ni ku vulavula hi tindzimi kumbe ku huwalelanyana kumbe ku endla swin'wana ni vunyingi bya vona hinkwavo va ta phikizana hinkwako ni ku languta a ku ri yini sweswo kambe swa hlamala leswaku hikokwalaho ka yini sweswo ku ta va swihoxo leswi tshikiweke kun'wana ma swi tiva leswaku sweswo i ntiyiso mukwetsime un'wana wa xisiwana u nghenile va tsake ku ringana ku yimisa mavoko ya vona ni ku rila ni ku dzunisa hosi un'wana loyi a nga huwelelaka amen eka muchumayeri wa evhangeri ni vunyingi bya vona hinkwabyo byi hundzuluka byi n'wi languta eka leswi a swi vuleke va lava emapentecostal mhaka i yini misale mamethodist hi le ndzhaku endzhaku ka mabaptist va sale makatholiki hi le ndzhaku katoliki yi sale tihele hi le ndzhaku nakona hinkwato kun'we hinkwato ti le ndzhaku ka tihele hi swona delila u mi gangisele eka tikereke letikulu ta kahle ta timinisitara to dyondzeka lava va swiyimo swo antswa kambe ma n'wi tiva swona so ehansi lahaya i n'wa mamiliyoni loko ntsena hi nga n'wi kuma a ta eka nhlengeletano ya hina o mina loko a nga tswariwanga ra vumbirhi swi nga leswi a swi n'wi faneli ku va lahaya a ndzi na mhaka loko a ri na miliyoni wa tidolara loko a fuma mune wa makume wa ti-cadillacs hambi u na yini u fanele ku tswariwa nakambe a ta eka ku tswariwa lokuntshwa ni ku tswariwa nakambe hi moya lowu kwetsima nakona u huma lahaya eka ku tswariwa lokuntshwa a ri karhi a rhimila ndzi khomeleni ku rila ni ku huwelela ni ku ya emahlweni tanihi vunyingi bya vona va swi endleke ni ku hanya vitomi endzhaku ka sweswo ku kambisisa loko a ri na wona amen sweswo hi leswi mi swi lavaka
Samson
vafilista hi lava vakhomunisti hi lava misava hi leyi jabulosi hi loyi va tlhelele endzhaku nakona va vona moya wa xikwembu wu endla mahlori ni ku endla swilo swa ku pfuka ka yena leswi yesu a swi tshembiseke va ri ma swi tiva ndza ehleketa leswaku makwerhu Branham u na vunyingi bya swiendlo swa ku hlangana nhloko mufundhisi wa mina u te i swa jablus wena xisiwana laha tikukumuxaka la nga tshembekangiki mukanganyisi hinkwavo va tipholichile wena nhlolo u nga ambala dzovo ra nyimpfu yesu u te ri loko a mi ndzi tivile a mi ta va mi tivile siku ra mina kambe u na ntlawa wa soul loyi a ku endlaka tanihi misava hinkwako hi lava ntlawa wa vavanuna va xikwembu lava va nga xaveleliki loko swi ta eka rito kambe va chumayela ntiyiso ni ku yima eka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima kambe misava yi endle yini yi byewurile matimba ya wena hinkwawo masuka u tswariwile u ri minazariya pentekosta kambe misava nkarhi wun'wana yi byewurile matimba ya wena sweswi swi ntsena ku khomelela tanihi vunyingi bya vona hi ya endla yini ku ta humelela yini ku na ku kwetsima kun'we loko ndzi nga ku ehleketaka hi ku heta tsalwa leri loko Samson a bohiwile hi nga ka hi nga havi na mpfuxelelo yingisele makwerhu wa hina wo tshembeka Billy Graham mpfuxelelo hi siku ra hina yingiselani ku huwelela ka Oral Roberts mpfuxelelo hi siku ra hina yingiselani eka vunyingi bya vona mpfuxelelo hi siku ra hina xana hi nga va na mpfuxelelo njhani loko ha ha bohiwile xana hi bohile moya lowu kwetsima hi mihlangano ya hina ni mindhavuko nakona hi nga ka hi nga vi na mpfuxelelo wa moya lowo kwetsima amen ndza swi tiva sweswo swi oxiwile hi ku hisiwa i maxelo kambe i ntiyiso xana hi nga va na mpfuxelelo wa moya lowo kwetsima njhani loko wa ha bohiwile ni ku khomelela ku va ni nghohe ya vukhongeri bibele yi tirhi va tano va ni nghohe ya vukhongeri kambe va tsan'wile matimba ya byona matimba ya yini matimba ya nhlangano matimba ya misava matimba ya kereke matimba ya moyo lowo kwetsima yeleyo i ndhawu ya xihundla ekerekeni nakona loko kereke yi teka xitimayeri lexi nga dyondzeka ni miako leyikulu ni vubombi ematshan'wini ya fexeni ya khale ya moyo lowo kwetsima swa antswa ha vava eka mixini nakambe amen hakunene mi ta va na mpfuxelelo wa moyo lowo kwetsima njhani nakona vanhu va wu temula ni ku wu boha ni ku wu chava laha hi laha khombo ri nga kona vafilista hi lava kambe ku tshemba kun'we loko hi nga na kona loko Samson a ha ri ekhotsweni va endlile yini xo sungula loko va n'wi khomile va n'wi bohile xo sungula va susa matimba ya yena va kuma xihundla xa yena va kuma xihundla xa n'wina misava yi kuma xihundla xa n'wina sweswi n'wina vavasati hinkwerhu mi nga boba misisi ya n'wina mi famba tanihi misava n'wina vavanuna mi na maendlelo ya misava hinkwaswo swi lulamile mi vula mafenya ni mafenya lawa ya thyakeke ni ku huma mi ya dzaha mafole mi tlhela mi tsutsuma na vavasati va vaakelani ni swin'wana ni swin'wana tanihi sweswo ku nwa loko ku tolovelekeke ku khoma ntirho wa n'wina swa antswa ndzi etlela hi khuri ra mina ni ku dya soda ya kreka ni ku nwa mati ya rhavi ni ku tshama ni basile ni ku tenga emahlweni ka Xikwembu ku tlula ku xavelela eka muxaka wun'wana wa ntirho hi swona sweswo i ntiyiso tshama ni ntiyiso eka Xikwembu Samson vafilista hi lava tabernakele ya Branham maendlelo ya misava mi le ku khokhoveleni exikarhini ka n'wina swona ke mi kale mi humesela xihundla xa n'wina ehandle mi kale mi humesela xihundla xexo leswi Xikwembu xi mi nyikeke loko ma uluvundza lahaya eritshurini emalembeni matsongo lawa ya hundzeke mi kale mi xi pfumelela xi khokhovela xi ya endla ni ntolovelo ku gandzela ka ximfumo ku humelerile yini hi n'wina Xikwembu xi nga ha ehlela ehansi xi endla mahlori ni ku ya eka vayingiseri ni ku byela vanhu swihundla swa timbilu ta vona ni swin'wana ni swin'wana ni ku horisa vavabyi ni lava va nga tsakangiki ni ku endla mahlori na masingita ni ku chumela rito ra xona ni ku tika tanihi laha va nga swi kotaka hi moya lowo kwetsima nakona vanhu va ri kambe ndza vhumba hinkwaswo sweswo swi kahle ha tiphina hi ku xiyingisela kan'we hi xikadyana loko hi nga karhalanga ngopfu yeleyo i tabernakele ya Branham vafilista hi lava loko xi tolovelekile loko ku chumeriwa rito ni vakwetsimi va dyuhala ni mihloti emahlweni ya vona va yima va famba va rila hi mbitsi kumbexani va nga ri eku vuleni ni rito ni rin'we ntsena ku jikajika kambirhi kumbe kanharhu va tshama ehansi va tatiwile hi moya lowo kwetsima rito ri va fidile munhu a nga ka a nga hanyi hi vuswa ntsena kambe hi rito leri humaka enon'weni wa Xikwembu vafilista hi lava tabernakele ya Branham vafilista hi lava pentecostal xivangelo vafilista va mi kumile vunyingi bya n'wina hinkwenu nkarhi wo leha lowu hundzeke loko mi ta tikondletela n'wina hi n'wexe hi vunyingi ku hava lexi nga nghenaka handle ka loko mi ri va presbyterian baptist methodist catholic kumbe tin'wana a ku na lexi mi nga xi endlaka hi vunyingi bya vona swi nga leswi mpfuxelelo esikwini ra hina hi nga va na wona njhani loko munyiki wa ntolovelo wa mpfuxelelo a bohiwile hi misava Xikwembu xi nga ka xi ngati laha ku nga na misava ntsena mi nga tshembela eka sweswo mi titshuneta ni misava swi nga leswi hi swona hinkwaswo ka swona loko mi pfumelela misava yi khokhovela yi nghena mi ta va na swendlo swa misava swi nga leswi mi herile kambe loko mo tsema mi susa xiboho xin'wana xa misava mi ta ka Xikwembu Xikwembu xi ta mi tirhisa ku fikela laha mi yaka mi ya gangisa nakambe hi loko ku tshemba loko mi nga na kona miswolo hi ku gimeta hungu ra mina hi leswi loko Samson a ha bohiwile xihlamariso xa misisi ya yena leyintshwa yi hlukile Xikwembu hi rhumeli kereke yin'wana ku nga se fika minkarhi ya makumu leswaku matimba ya moya lowo kwetsima ma nga ha ta eka yena eka maendlelo ya moya na Marka 16 yi nga ha landzelela kereke mitirho 2 verse 4 mitirho 2 verse 38 hinkwayo ka yona yi ta landzelela kun'we na kereke mahlori na masingita swi heleketa vaapostola mahlori lamakulu ya kupfukaka yena ya va heleketa loko ha ha ri ekhotsweni hakunene xikwembu xi mirisa ximilana kun'wana eka xidlayi xo hetelela lexikulu ku nga ha va n'wina vanghana va mina va vakreste lahawani mixo lowu ku nga ha va ku ri matimba ya n'wina ya sungulaka ku kula ndza khongela leswaku hungu leri mixo lowu na le handle ematikweni laha ri nga ta ya kona ndza tshemba leswaku hungu leri ri ta pfuna ku tisa vitamin eka mafambiselo ya n'wina laha ku nga ta kula matimba ya ximoya ma tlhelela endzhaku nakambe a hi korhamiseni tinhloko ta hina hi khongela o hosi xikwembu mutumbuluxi wa matilo na misava mutsari wa vutomi lebyi nga heriki no munyiki wa swin'wana na swin'wana swa kahle ni nyiko ya ximoya teka marito lawa mixo lowu u ma veka etimbilwini ta vona u va cheleta hosi leswaku vanhu va nga ha swi khongelela swilo leswi hi ku vona leswaku misava yi gangisile kereke emahetelelweni yi ya kuma matimba ya yona yi kuma ndhawu ya xihundla yi kuma laha ku nga na xihundla kona nakona yi xi byewurile yi tekile vanhu lava a va huwelela ku kwetsima lava a va ri ni ku kwetsima nakona yi va byewurile ku va va tshama emakaya hi ravunharhu na madyambu va hlalela minongonoko ya thelevhixini yi cukumeta ku tsaka loko a ku ri etimbilwini ta vona yi va nyika ku rhandza swa misava ku tlula ku rhandza xikwembu yi va nyika ngopfu misava swa misava ku tsakela ngopfu swihungasi swa misava ku tlula ku chumayeleriwa na vhangeli loko ku ri hava bende leyikulu ni swo tala ku ya emahlweni ni ku huwelela ni ku ya emahlweni swi nga leswi a va ha yi lavi evhangeli ya khale nakambe leyi tisaka mihloti ya ntsako wa moya leyi tlheriselaka ku horisiwa ka matimba endzhaku leyi vuyelerisaka nyiko ya vaapostoli ekerekeni leyi tisaka kreste la pfukeke mesiya wa siku leri kambe tanihi israyele ri bohiweke hi tihosi ta rona leswaku va nga koti ku landzelela hosi ya xiviri nakona hosi ya xiviri loko yi ta a va kalangi va yi tekela enhlokweni swi nga leswi swi tani na namuntlha o hosi hosi ya kurhula yi humelerile hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima nakona hosi a va swi tivi a va kalangi va swi tekela enhlokweni va ti kondleterile hi vunyingi leswaku va nga swi twisisi hikuva a swi le ka nhlangano wa vona hosi lowu i ntirho wa dyavulosi lowu wu endleke leswi eka vanhu leswaku Samson wa xikwembu a nga ha va ni ntiyiso embilwini eka lava va nga na ri laveta ni ku rila ni ku yimela ni ku khomelela leswaku va nga ha tshama na rona hosi ku fikela laha ximilana lexintshwa ximilaka xi humela ehandle ku fikela laha ku humelelaka ntsako eziyoni nakona lahaya ku humelela ntlawa lowu wu nga ta tekela enhlokweni ni ku twisisa lava va nga ta kota ku vona mesiya ni matimba lawa ya tumbeleke lawa ya tumbetiweleke misava lawa ya nga ta ka va nga ma twisisi sweswi hi nyiki hosi leswaku va ta kota ku vona leswi ha swi kombela hi vito ra Yesu amen. Matimba ntsena sweswi o hosi rhumela matimba ntsena sweswi nakona ma khuvula un'wana na un'wana a va ri ekamareni ra le henhla hinkwavo a va ri hi moya wun'we loko moya lowo kwetsima wu xika lowu nga tshembisiwa hi hosi ya hina hosi rhumela matimba ya wena tsena sweswi o hosi rhumela matimba ya wena tsena sweswi o hosi rhumela matimba ya wena tsena sweswi nakona makhuvula un'wana na un'wana leswi ndzi n'wi rhandzisaka xiswona ntsena rhumela matimba ya yena a va ri ekamareni ra le henhla hinkwavo hi moya wu ri wun'we misava hinkwayo yi kokile yi humesa kusuka eka vona a va nga ha ri na nchumu nakona moya wo kwetsima wu tile namuntlha va ri tana u ta joyina kereke tsarisa vito ra wena ebukwini kumbe i ku zama i ku ndza tivula kreste tanihi n'wana wa xikwembu u tlakuka Jablosi u endla swo fana. Hakunene Jablosi u khuburiwile loko Judas a khuburiwa. Jablosi u humile aya chumayela evangeli loko Judas a humile na yena aya chumayela evangeli. Kambe Jablosi anga kalanga akuma moyo lowo kwetsima. Soso hisona hilaha matimba lawa yanga tumbetiwa yanga kona kupfuka kwaloko ekufeni lawa ya vitaniwaka kutwisisa ehasi ka ndzhuti lowu wu kanakanaka. Amen. Ulaha wanhu moya lowu kwetsima walowo wu fanaka lowu a wu ri eka Mesiya wa ha ri eka kereke ya yena a nga kalangi a famba. Ndzi ta va na n'wina minkarhi hinkwayo hambi ku ri ku tshama na n'wina ku ya fika emakun'wini ya misava. Ndzi ta va ndzi ri kona. Mintirho leyi ndzi yi endlaka na n'wina mi ta yi endla, mi ta endla yo tlula leyi ndzi yi endleke hikuva ndzi ya eka tatana wa mina. Kambe misava ya nxavelela eka swona. Oh, lawa i masiku lawa ya nga hundza. Hi leswi ntsena Jablosi a lavaka leswaku mi swi endla. Va mi lava mi va valoyi. Xikwembu hi mi lava mi khuvuriwa. Xikwembu hi mi lava mi ri oh, a ndzi swi pfumeleri hinkwaswo sweswo ku ya emahlweni. Yanani emahlweni hi mi hanya. Yanani emahlweni mi hanya ebidyoweni bya n'wina. Hanyani ebidyoweni bya n'wina. Kambe hi ku fikela laha mi bolaka. Ku fikela laha mi bolaka emiehleketweni leyi nga ya n'wina. Ku fikela laha mi bolaka eka tifexeni ta n'wina. Mi tlhela mi vuyelerisiwa nakambe, mi tswariwa nakambe. Nakona vutomi byebyo lebyintshwa hinkwabyo byi ta kumeka byi hambanile kusuka eka byin'wana lebyi byi ya eka hansi. Ndoho ya vele yi byariwa yi ri ya xitshopana, yi mila yi ri ya rihlaza. Yi ya ehansi hi ku tika. Yi pfaleriwa ehansi yi huma yi olovile yi tlhela yi ba hi moya. Oh, wa kwetsima, haleluya. Loko mimoya yi sungula ku hunga ngoho yi nga ka yi nga endli nchumu ntsena kuti ninginisa yona hi yoxe yi tlhukuta. Kambe lexintsongo lexintsongo xi hluke xi olova ni ku tsaka xi kula xi titiyisa xona hi xoxe. Swi nga ka xi nga vi xi hluke ku fikela laha vele ri faka ri bola ku nga ri kufa ntsena kambe ku bola ri nga ka ri nga ha vuyi nakambe kambe vitomi byi huma eka rona. Tanihi laha ndzi vuleke xikadyana lexi hundzeke ku tswariwa i nchumu lowu wu chavisaka ngopfu wo nyenyetsa wa thyaka ku nyenyetsa loko ku nyenyetsaka kambe kwalaho hi laha ku nga na vitomi. Loko u ti pimanyisa wena hi wexe ni ku nyenyetsa u pimanyisa Methodist ya wena, Baptist ni tidyondzo ta thyaka ta Pentecosta ni ku fela eka altari hi loko vitomi byintshwa byi nghena. Moya lowu kwetsima wu ku endla u va ehenhla ka sweswo ma xi vona Xikwembu. Hi ta n'wi vona hi siku rin'wana leri kwetsimaka, siku rin'wana ehansi ka ku fikelela mavonelo yo bola. Hi ta n'wi vona. Ma swi pfumela sweswo xana? Siku rin'wana ehansi ka ku fikelela mavonelo lawa ya boleke lahaya ku ndzi yimerile mindzuku laha tsakeke. A ndzi yimile lahawani eyinhleni madyambu lawa ya hundzeke nakona ndzi ehleta leswaku ndzi vonile Rabbi Lawson lontsongo loko a toloverile ku va lahawani ehansi ni ku fikelela hinkwako ni xitiki xa yena xa khale a ndzi koka hi nhamu hi xona ku rhendzeleka hi nhamu ya mina ni xitiki xa yena ehenhla lahawani eka pulpit ni ku yimbelela risimu lero lahaya ku ndzi yimerile. Swin'wana swi humelerile swi humesile misava. Ndzi sungurile ku vona swilo ku hambana. Ndzi vilele ngopfu hi ndlela leyi vanhu va Amerika va endlisaka xiswona mikarhi hinkwayo lembe na lembe ku vona vavasati na vavanuna leswi va ti onhisaka xiswona vona hi voxe ni ku nghena eka vidyoho ku fikela laha ndzi helaka matimba ku ringana kambirhi kumbe kanharhu ndzi vilela hi swona. Tolo ndzi teri eka Xikwembu a ndzi nge hivileli nakambe rito ra wena ri ta ri swi ta va tani kambe ndzi ta yima eka ku tshoveleleka ni vitana ku lwisana na swona ni hinkwaswo leswi nga eka mina. Siku rin'wana ku yima eGreensmill baku ra mina ku tlhelela endzhaku emananga a ndzi ri eku khongeleni siku hinkwaro nakona kwalomu ka awara ya ntlhanu dyambu a ri ri eku peleni nakona a ndzi yimile ehenhla lahaya ndzi languta hi ku tsemekanya ku huma ebakwini ehenhla eribyeni lerikulu nakona a ndzi yimile kwalahaya ndzi langutile evuxeni ndzi ri karhi ndzi dzunisa hosi. Ndzi nga ha vona dyambu ri famba endzhaku ka misinya ehenhla ka ntshava tanihi laha ndzi languteke ku tsemekanya goji kuya eka tinwana ni vunyingi bya rihlaza ehenhla ntsana tani hi ku miyela loko akurisi swona hi loko ndzi ku hosi siku rin'wana u tumbetile muxe eka rifa ra ribye nakona u tsemekanyile hi le kusuhi na yena hikuva a vilela kambe u tsemekanyile hi le kusuhi u teri swi languteka tanihi nhlana wa wanuna ndzi teri ndzi fihle eka rifa hosi hi nkarhi wolowo eka tlhelo lerin'wana ra mina laha ya ha ku ta moyanyana wu famba eswihlahleni wu ta kun'we wu ta hi le ka tlhelo leri ku nga na mina moya lowutsongo wu fambela ehansi wu nghena ehansi eswihlahleni ndzi yimile kwalahaya siku rin'wana xikwembu ntsena xa swi tiva leswaku kwihi kumbe rini mavhilwa ya vitomi lebyi byi helaka ma ta yimisa xisweswo hinkwako swi nga leswi ndzi ta ya ndzi ya tshama enhlohlorini ya ziyoni siku rin'wana ehansi ka ku fikelela vutivi lebyi bolaka siku rin'wana ntsena xikwembu xa swi tiva ntsena leswaku kwihi kumbe rini ku ta humelela yini xana byi ta pfala hinkwako mavhilwa lavatsongo lawa ya rhendzelekaka mavhilwa ya vitomi lebyi bolaka hinkwawo ya ta yima swi nga leswi hi ta ya hi ya tshama enhlohlorini ya ziyoni dewulela ehansi gulonyi leyinene yi tela ku ndzi rhwala yi ndzi yisa eka aya dewulela ehansi gulonyi leyinene yi tela ku ndzi rhwala yi ndzi yisa ekaya loko mi fika lahaya ndzi nga se fika yi tela ku ndzi rhwala yi ndzi yisa ekaya byela makwerhu boswe ni vanghana hinkwavo va mina na vona ntsena ku ta ndzi rhwala ndzi ya ekaya sweswi dewulela ehansi byi ta ehansi lahaya ku enteke siku rin'wana a ndzi tlakula gola sinya wun'wana ni wun'wana wu ta va ndzilo titsumi ta xikwembu golonyi ya ndzilo ku ta ndzi rhwala yi ndzi yisa ekaya dewulela ehansi golonyi leyinene yi tela ku ndzi rhwala yi ndzi yisa ekaya rin'wana ra masiku lawa rin'wana ra masiku lawa eka swiphemu swa le hansi swa tiawara ta rifu ra mina ndzi n'wi languterile eku vuyeni ka yena sweswo hi swona ndzi langutele eJordan ndzi vona yini yi tela ku ndzi rhwala yi ndzi yisa ekaya tani Eliya wa khale a languteke eJordan benda ya tintsumi to vangama yi ndzi sala endzhaku a ti tala ku ndzi rhwala ti ndzi yisa ekayadewulela ehansi yana ehansi golonyi leyinene yi tela ku ndzi rhwala yi ndzi yisa ekaya dewulela ehansi golonyi ya kahle yi tela ku ndzi rhwala yi ndzi yisa ekaya hosi yesu muchumayeri la katekeke wa golonyi leyi mutloti eka xikepe xa khale xa Zion, byatso bya vitomi byi famba emuakweni byi vulavula vukona bya yena byi lahawa moya lowo kwetsima lowu wu n'wi pfuxeke esirheni wu kona lahawa. Ku va sweswo a va kalanga va phaka makhadi ya xikhongelo, ku na loyi a humaka ehandle edorobeni lahawani loyi ndzi nga n'wi tiviki, loyi a nga lahawani ku khongeleriwa. Yimisani mavoko ya n'wina, lava ndzi nga va tiviki, yimisani mavoko ya n'wina. A ndzi tivi wena, wena lahaya ndza pfumela na kulori lontsongo a nga na malevhu ehenhla kwala endzhaku. Un'wana u yimisile voko endzhaku hi ndlela yeleyo. Aha, wena u yimise voko, swi kahle endzhaku lahaya wena hosi, swi kahle. Hinkwerhu ka n'wina mi valuveri eka mina, Yesu Kreste yaloye murisi lawa fanaka wa vanhu lahawani, ma pfumela leswaku xitshembiso xa yena xi ntiyiso, ku tota kereke ya yena, nakona mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina, hambi ku ri yo tlula leyi ndzi yi endleke, hikuva ndzi ya eka tatana wa mina. Ku tlula leswi ma swi pfumela sweswo xana? Xana mi yimisile mavoko n'wina lava mi nga ndzi tiveki xana? Ma pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela leswi nga etimbilwini ta n'wina? Xana a nga vulavula na mina ntsena tanihiloko a vulavula na wasati loyi a khumbeke nguvu ya yena? Ma pfumela leswaku hi yena muphrista lonkulu loyi a nga ta khumbiwa hi vutitwi bya vugono bya hina? Loko Xikwembu xi ta ndzi hlavutela swiyimo swa n'wina, xana mi ta ndzi pfumela leswaku ndzi muprofeta wa xona? U pfumela leswaku vukona bya yena byi lahawani, nakona sweswo hi swona leswi swi endleke a hi pfumelela eka swona. U le ku khongeleleni ka nsati wa wena, u na nyonga leyi tshovekeke, nyonga leyi nga tshamangiki kahle. Hi swona sweswo, loko swi ri ntiyiso yima swi kahle, famba u ya n'wi kuma a ri kahle. Amen. Wena ke u nga endzhaku kwalaho na kulori lontsongo loyi a yimiseke, loyi a nga na malevhu ya le henhla, wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ni byela leswi swi ku karhataka xana? Wa pfumela leswaku n'wana wa wena u ta hanya xana? Wa pfumela? U na jaha, u na byongo lebyi byi khonyanaka. Sweswo hi swona, a wu tano mi huma eKentucky loko sweswo ku ri swona, yimisa voko ra wena. A ndzi ku tivi, ndza ku tiva. Loko ndzi ku tiva, yimisa mavoko ya wena tanihileswi a hi tivani. Hi swona sweswo, ku tshembela eka Xikwembu. Wa pfumela xana? Tanihiloko u pfumela, kuma jaha ra wena hi ndlela leyi i pfumerisaka xiswona, ntsena tivekeli embilwini ya wena. I va mani lahawani lava yimiseke mavoko ya vona? Lava ndzi nga va tiveki, ndzi nga va tiveki. Hi wena swi kahle kulukumba. Wa ndzi pfumela leswaku ndzi muprofeta wa Xikwembu xana? Wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo? A wu fanelanga ku yima ntsena, yima lahaya. Swi kahle kulukumba. U karhatiwa yini? U na vuvabyi bya chukele, nakona byi karhata nkondzo wa wena. U huma a Ohio, vito ra wena nkulukumba Mila, tlhelela ekaya nakona u hanyile. Swi kahle hinkwaswo, pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo, hinkwaswo swi kahle. Wa pfumela hi, wa swi pfumela loko wo pfumela ntsena. Manana loyi a tshameke lahawani u yimisile voko ra wena, manana lonkulu ni tinghilazi emahlweni. Wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo xana? Wa pfumela hi, wa pfumela leswaku ndzi nandza wa Xikwembu xana? Wa pfumela hinkwaswo swi lulamile. Loko Xikwembu xi ta ndzi byela leswi swi ku karhataka, u ta pfumela xana? Vuvabyi bya mbilu hi swona hinkwaswo, yimisa voko ra wena loko ku ri ntiyiso. Hi swona hakunene. Manana loyi a nga ekusuhi na wena, yima mbilu, kambe kahlekahle i mahlo ya wena, ndza n'wi tiva. Hinkwaswo swi lulamile loko ntsena wo pfumela. Endzhaku lahaya wanuna yaloye a nga ekusuhi kwalaho u karhatiwa hi vuvabyi bya mbilu na yena ni vuvabyi bya nhlonge. Wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta ku endla u va kahle xana? Wa pfumela nkulukumba? Ku na wanuna endzhaku kun'wanyana a yimiseke mavoko ya yena loyi a nga kulukumba Scarbet. Hi swona hinkwaswo hosi, hi swona hinkwaswo. Wa pfumela emahlo ya wena nakambe a hi wona. U le ku khongeleleni ka manana wa wena a nga tshama ehandle lahaya, nakambe loko sweswo ku ri ntiyiso yimisa voko ra wena. Hi valuveri a hi swona sweswo, thavulana voko ra wena, thavulana na un'wana, hinkwaswo swi lulamile. Sweswo hi swona, loko ntsena u nga pfumela u ta amukela Yesu Kreste loyi a pfukeke u lahawani emuakwini wa ha ri yena yaluya. Xana wu endla yini eka n'wina? Xana mi pfumelerile misava yi tsema matimba hinkwawo ma suka eka n'wina xana? Wa kwetsima, ndzi lava ku tswariwa lokuntshwa, ndzi lava vitomi lebyintshwa. A ndzi na mhaka leswaku wu ta wu haha njhani loko ndzi ta va mukwetsimi loyi a vumbulukaka swin'wana na swin'wana. ndzi na mhaka leswaku wu ta hi xihahampfhuka njhani. Ndzi lava moya lowu kwetsima wa xiviri tanihilowo wu nga eka mina sweswi. Ndzi lava ku wu hlayisa. Swa antswa ndzi va na wona ku tlula swilo swa misava. Amen. Ma pfumela, ma pfumela leswaku u kona lahawani. Hlandlakani mavoko ya n'wina eka un'wana swi nga leswi. Ndzi byele nakambe swin'wana leswi a nga swi endlaka ku hava. Vana na ripfumelo sweswi. Pfumela swi hetisekile. Hosi Xikwembu, mutumbuluxi wa matilo na misava, mutshayi wa vutomi lebyi nga heriki, no munyiki wa tinyiko hinkwato ta kahle. Moya wa wena wu lahawani na ntoto hosi. Swi languteka tanihi ku hefemula ka muako ku ya endzhaku na le mahlweni. Hikokwalaho ka yini vanhu va nga swi twisisi hosi? Xana va tihlanganisa na misava ngopfu, va kume va titimela ni ku humelela hi ximfumo ni ku khomelela ku fikela laha va nga ta ka va nga ha ku tivi nakambe. Hosi Xikwembu, leswaku matimba lawa ma nga ba un'wana na un'wana, ni muvabyi un'wana na un'wana a horisiwa, mudyohi un'wana na un'wana a ponisiwa. Nakona Xikwembu xi kumaku kwetsima ha Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu, ndza swi kombela. Amen. Ma swi pfumela, yimisani mavoko ya n'wina, ma amukela ku horisiwa ka n'wina. Xikwembu a xi mi katekisa. Swa swi fambani mi ya swi kuma ntsena hi ndlela leyi mi pfumelaka, swi ta va hi ndlela yaleyo. Ndzi vona swivono swi tshovelela eka van'wana, sweswo hi swona ndzi fanele ndzi vuya madyambu ya namuntlha. Loko mi nga pfumeli sweswi, a mi nge he pfuki mi pfumerile, sweswo hi swona. Yesu u swi endlile nkarhi wun'wana, nakona va teri wena ha swi tiva loko misiya a ta u ta hi byela leswi. Wasati u teri, ndza swi tiva misiya u ta endla sweswo, kambe i mani wena? A ku ndzi yena. Swi nga leswi u tsutsumerile edorobeni a ya ku tanani mi ta vona munhu loyi a ndzi tivaka ni ku tiva leswi ndzi swi endleke. Xana a hi yena misiya xana? U teri swilo leswi swi ta humelela nakambe emasikwini ya makumu. Kereke yi ta va yi ri eku chumayeleni ka ntiyiso, yi ta va yi yimile eritweni, yi ta va yi ri eku endleni ka milawu ya Xikwembu. A yi nge tihlanganisi na misava, nakona eka yona ndzi ta fambafamba ndzi endla leswi swi fanaka. Kambe u teri va ta va lava nga twisisiki, lava tikurisaka, lava rhandzaka ku tsaka ku tlula Xikwembu, lava nga tshembekangiki valumbeti. Va ni nghohe ya vukhongeri, va vukhongeri va ya etikerekeni, va na nghohe ya vukhongeri kambe va arile matimba ya byona, nakona u va fularhela. N'wina vanhu hambi mi ri ekerekeni leswaku wa vitana ntsena sweswi xivono xi sukile eka mina. Loko sweswo ku ri ntiyiso leswi ndzi swi vuleke, nakona eka mina ndzi nga ri eku swi tiveni sweswo eka n'wina. Yimisani mavoko ya n'wina leswi swi nga tshama swi va xiswona. Kereke hinkwayo munhu un'wana na un'wana hinkwakonkwako hinkwaswo hi swona wa vona. Va nga tiveki ni nga se tshama ni va vona, kambe moya lowo kwetsima wu vulavula lahawani nakona wa va tiva. Xana a mi swi voni leswaku a hi mina? Yingiselani, loko a nga ndzi tshembi eka sweswo u ta ndzi tshemba hi ntiyiso wa rito, hikuva ntiyiso ntsena wu ta hi rito. Hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste leswaku mi ta rivaleriwa swidyoho, nakona mi ta amukela nyiko ya moya lowo kwetsima, hikuva xitshembiso xi le ka n'wina ni vana va n'wina ni lava va nga ekule na swona ni lavo tala lava hosi Xikwembu xa hina xi nga ta va vitana. Ma swi pfumela xana? Ku ta va na ntirho wo khuvula ku nga ri khale. A hi korhamiseni tinhloko ta hina. Ndzi ta kombela mufundhisi a khongela loko va ha lulamisa nkhuvulo. Ndza ehleketa leswaku ku na xikhongelo xa nkhuvulo xi nga ta landzela. Hinkwaswo swi kahle.